Krievijas izmeklēšanas komisija otrdien paziņoja, ka pret Leonīdu Volkovu un Ivanu Ždanovu ir uzsākta krimināla lieta, kurā viņus un vēl citas personas tur aizdomās par līdzekļu vākšanu ekstrēmistisko organizāciju finansēšanai. Volkovs iepriekš vadīja Aleksēja Navaļnija reģionālo biroju tīklu, bet Ždanovs bija Navaļnija dibinātā pretkorupcijas fonda vadītājs. Abas organizācijas Krievijā ir atzītas par ekstrēmistiskām. Izmeklēšanas komisija paziņojusi, ka arī pēc abu organizāciju pasludināšanas par ekstrēmistiskām Ždanovs un Volkovs esot aicinājuši cilvēkus atbalstīt Navaļnija komandu un ziedot līdzekļus. Par viņiem inkriminētajiem noziegumiem draud 8 gadi cietumā. Pret ārvalstīs dzīvojošajiem Volkovu un Ždanovu Krievijā ir uzsāktas vēl vairākas krimināllietas.